Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə atıl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter var.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdim. Da uçdu da yola gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Moskva.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayı efirdədir. Həm söhbətimizi Azərbaycanda, daha dəqiq desək, Azərbaycanlılar arasında tanımayan demək olar ki, yoxdur. 1938-ci ildə Azərbaycanın məşhur ailələrindən birində dünyaya gəlsə də, ictimai fikirdə, xüsusilə də ədəbi mühitdə özünə görə ad qazanıb. Bir vaxtlar İstiri Adi Sovetinin deputatı olan bu adam 1991-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin ilk iclasını açıb və onu idarə edib. 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib, Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri olub. O iki dəfə, 1991-97-ci illərdə yazıçıların 9-cu və 10-cu qurultaylarında Yazıçılar Birliyinin sədri seçilib, əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunub, bir çox dövlət və beynəlxalq mükafatların sahibidir. 1998-ci ildə 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilib. O, həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının üzvüdür. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıcısı anardır.
Anam, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşləriniz necə gedir?
Gedir, daha yavaş-yavaş gedir.
Yazıçılar Birliyində nə var, nə yox?
Yazıçılar Birliyində sağlıq salamatlıqdır. İndi təmiri hazırlaşırıq. Bizim binamızın təmiri haqqında prezident sərəncam verib. Bizim məktubumuz əsasında yaradıcılıq evinin tikilməsi haqqında da sərəncam var. Və əsas da 70 nəfər yazıçımıza təqavüt veriləcək, onların siyasını tərtib edib təqdim eləmişik. 50 nəfər yaşlı yazıçı, 20 nəfər də gənc yazıçı. Belə indi bacardıqca kömək eləmək istəyirik ki, yazıçılar dolana bilsinlər. Yazıçıların evi səliqəli olsun, bura çox qonaqlar gəlir, onları qəbul edək. Ölkəmizin adına layiq bir yerdə.
Anamən, kimdir yazıçı?
Yazıcı, valla, yazıçılar itfağının üzvü deyirsinizsə, çox adamdır. Yok, amma yazıcı deyirsinizsə, əsl yazıcı Azərbaycanda bəncə bir 100 nəfər olur, onun artı olmaz.
Necə müəyyənləşir, bax, deyək ki, çoxlu adamlar var, özlərini də yazıcı adlandırırlar və...
Elə bilirlər ki, hər bir yazan, yaxud kitabı bırakan yazıcıdır, elə deyil. Amma yazıcı yəqin ki, bir çətin bir peşədir, o peşədir hər adama. Nəsib olmur da. Yazıçılıq da bir istedaddır, bilirsiniz. Necə həkimlik istedadı var, musiqiçilik istedadı var. Hər adam musiqiçi ola bilmir, hər adam idmançı ola bilmir, hər adam alim ola bilmir, hər adam da yazıçı ola bilmir. Amma iddialı olan çoxdur.
Pis həqiqət yaxşıdır, yoxsa yaxşı yalan maraqlıdır?
Həqiqət həmişə yaxşı yalandan, hər bir yalandan yaxşıdır. Amma bilirsiniz, yalan yox, amma bəzən məsəl üçün tutalım, bir xəstəyə gəlib deyirsən ki, bilirsən ki, bu ölümcül xəstədir, amma gəlib ona həqiqəti desən ki, bir sənə 5 gün ömrün qalıb, bu əlbəttə pis həqiqətdir. Amma gəlib ona yalandan desən ki, yox, nə var səndə, yaxşı olacaqsan, bu yalan olsa da xoş yalandır. İndi baxır, hansı yerdə, hansı həqiqət ya qeyri-həqiqət işlədəsən də, hər halda fərqini bilmək lazımdır.
Bu, bəzi yazıçılar gənc yazarlardan gedir söhbət. Sizin yadınızdadırsa, biz də onlardan bağlı informasiya verirdik. Sizə qarşı müəyyən ittihamlar, ümumiyyətlə yazıçılar birliyinə qarşı, rəhbərliyinə qarşı irəli sürürdülər. Necə fikirləşdiniz? Onların dediyi pis həqiqətə daha yaxın idi, yoxsa yaxşı yalana?
Yox, onların, indi mən bilmirəm, onlar konkret nə deyiblər, özü də hansı cavanlardır. Bu, bilirsiniz, burada bir çox səhv bir anlayış var. Cavan yazıçılar, yazıçılar birliyinə əleyhinədir. Bu düz deyil. Cavan yazıçıların ən istedadları Yazıçılar Birliyinin içindədir, Yazıçılar Birliyinə yaxındırlar, Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanlarına rəhbəri eləyirlər, Yazıçılar İtfağının idarə heyətinə daxildirlər və biz onları hər cür müdafiə edirik. Bir qrupda var, onların içində cavanı da var, yaşlısı da var, belə yaşlı ötmüşü də var. Balaca bir qrupda onlar nədənsə yazıçılar ondan narazıdırlar. Onların mən dediklərində bir həqiqət görsəm ki, bunlar nədən narazıdırlar, mən onunla razılaşaram. Amma hələ ki, bilmirəm ki, nədən narazıdırlar bunlar. Özləri də bilmirlər.
Ana mənim, Yusif Səmədoğlu ilə dost olmuşsunuz. Yəni, Vaqif müəllimlə də dostunuz, göyündə də elə yanınızdaydı. Nə bağlayır bax bu adamlarla sizi daha çox? Yəni uşaqlığınız bir yerdə keçib səhv eləmirəm sizə.
Uşaqlığımız yox, Yusif bizdən biraz məndən 1-2-3 yaş böyük idi. Vaqif məndən 1 yaş kiçik idi, amma uşaqlıqda bu fərq hiss olunur ki, yaş fərqimiz. Amma cavanlıqdan başlayaraq fərq hiss olunmadı və Yusifi də, Vaqifi də mən doğma qardaşlarım kimi sevirəm. Yusuf'u sevirdim, Allah ona rəhmət eləsin, Vaqif'i sevirəm və onların da mənə münasibəti belədir. Çünki bizim dünya görüşümüz, aldığımız təhsil, tərbiyə, estetik zövqlərimiz, həyat prinsiplərimiz çox yaxındır. Ona görə mən onlardan həmişə eyni cür düşünən insan yoxdur, amma çox yaxın şəkildə müəyyən şeylərə münasibətimiz eyni olub. Çiyin-çiyinə bu həyatı keçmişik, dəyərləndirmişik birbirimizin yaradıcılığını və indi də Vaqif nə elədi? Yusufun sizə mənim üçün çox ağır bir itkiydi. Çünki o mənim çox yaxın və əziz bir dostumudur.
Anam, 38-ci ildə anadan olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə, indi tezliklə 2008-ci ildir. Maraqlıdır, nə dəyişib bax sizin üçün bu dünyada?
Dünya dəyişib, mən dəyişməmişim. Dünya çox dəyişib. Dünya dəyişəndə insan da təbii ki dəyişir, amma ki əsas prinsipləri qalır da, əsas o prinsip nədir? Əsas prinsip odur ki, insan namusunu yaşasın, insan naqis işlərliyə yol verməsin. Mən həmişə Allah inanmışam və bunu gizlətməmişəm, sovet vaxtında da demişəm, ürəyi Allahla gərək düz eləyəsən, yəni elə işlər tutmayasan ki, bu Allahın xoşuna gəlməyir. Mən o dinin zahiri şeylərini riayət eləmirəm. Yəni, oruç tutmuram, namaz qılmıram, heç şeydə həccə də getməmişəm. Halbuki imkan olsa məmnuniyyətlə gedərdim Qur'anı görmək üçün. Amma mən həmişə həm Allah'a inanmışam, həm də çalışmışam. Elə yaşayım ki, Allah məndən narazı qalmasın.
Anam, dediniz imkan olsa gedərdim. Hansı imkanla söhbət gedir? Yəni, hansı imkan?
Yəqin ki, əsas vaxt imkanından da, vaxt imkanından. Sonra bilirsiniz, mən o ritualları yəqin ki, eləyə bilmərəm. İndi bəlkə də yaşım ötüb ona görə ki, o, nə bilim, üç dəfə şeyə keçməyəm. Amma mənə maraqlıdır ki, gedib onu görəm ki, məsələn, insanlar, o deyir, həcdə başqa bir də ümrə var da, bəlkə o ümrəyə gedəsən ki, məsələn, o ritualları icra eləməyəsən, amma o baxasan, görəsən, o yer Kəbəni görəsən filan, hər halda mənim üçün maraqlıdır.
Bu qaydandan sonra həci adının verilməsinə necə baxırsınız? Sizə desələr.
Mən bilirsiniz Kərbəlada olmuşam, bir də Məşəddə olmuşam. Məşəddə hətta iki dəfə olmuşam, amma indiyə qədər heç getmənə nə Kərbəla deyir, nə də Məşəd deyir. Yəqin ki, ora getsəm də orada da hacı adını almaq üçün getmərəm. Oranı girib görmək üçün, çünki müsəlman dünyasında onlar müqəddəs yerlərdə, həm də bizim tariximizdə, mədəniyyətimizdə yeri olan məkanlar o cəhətdən maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanı xalq yazıcısı Anardı.
Anar bəy, bu Allahdan da danışdıq. Hər ənin təsəvvüründə bir cürdür. Yəni söhbət sözsüz ki, ümumi bu haqqında verilən məlumatları kənara qoysaq. Siz necə, sizin təsəvvürünüzə necədir bax Allah anlayış?
Mənim təsəvvürümdə Allah birinci növbədə ədalətdir. Və o ədaləti ki, biz bəzən həyatda görmürük və bizə elə gəlir ki, həyatda ədalət yoxdur. Mən bir dəfə yazmışam ki, tarix Allahın səbridir. Yəni, tarix keçdikcə hər şey bərpa olunur. Yalanlar da ələnib gedir, həqiqətlər qalır, həqiqi dəyərlər qalır, insanların həqiqi qiyməti verilir. Dalım, insan ömrü belədir ki, insan ömrü qısadır. Bu qısa dövrdə biz bu ədalətin təmin olunmasını görməyə bilərik. Amma Allahın səbri olan tarix boyu hər şey yerbəyər olunur. Allahda da bu müdriklik və bu səbr var.
Anır mənim, ədalət nədir?
Ədalət, ədalətsiz olmayan hər şey.
Nə vaxt yaşamaq maraqlıdır?
Nə vaxt?
Bəli.
Gənclikdə əlbəttə.
Bəs nə vaxt ölmək yaxşıdır?
Heç bir vaxt. İnsan heç bir vaxt. Bilirsiniz, bəzən insanlar elə vəziyyətə düşür ki, ölümə arzulayır, amma bu da bir anı bir arzudur. Çünki heç bir insan ölmək istəmir, təbii ki, həyat şeyindir insan. Mən məsələn, o dünyaya inanıram ki, başqa bir dünyada var, amma buna baxmayaraq tələsmirəm o dünyaya. İstərdim ki, çox yaşayayım, çünki bu dünyada çox işlərim var, onları görmək istəyərdim, onları tamamlamaq istəyərdim, onları tamamlamamış bu dünyadan getmək istəməzdim.
Hansı işlərdir? Heç olmasa bir qısım.
Əsas yaradılış işlərdir. Yani. Əsas və 100% yaradılış işlərdir.
Bəs o dünya inanırsınızsa, o təsəvvürünüz necədir o dünya haqqında?
Təsəvvürüm yoxdur, çünki heç kəs o dünyaya girib qayıtmayıb. Ona görə də konkret təsəvvürüm yoxdur. Amma ümumi təsəvvürüm belədir ki, insanın ruhu var, insanın yaddaşı var. Nəhayət o Allaha inanırsa, ola bilməz ki, Allah onun yoxluğu ilə barışsın. Yəni, Allah onu başqa bir şəkildə, başqa bir formada, bilmirəm indi, ruh şəklində mi, ya nə şəklindədir, mən konkret bir şey deyəm mənəm. Amma insanın başka bir hayatı da var. Hintliler, Hintli felsefesinde bu reinkarnasyon felsefesi var ki insan ciltten cilde düşür, şekilden şekle düşür, ne bileyim bir hayatında ağaç olur, başka bir hayatında kuş olur, ne bileyim balık olur falan da. Ben o felsefeni kabullenmirem bu manada ki eğer yaddaş yok olursa, eğer balığın yaddaşında onun insan olduğu dövrün hatıraları yaşamırsa bu öyle ölümdür. Bu öyle balığın hayatıdır, insan hayatıdır. İkinci hayat bence ancak o demektir ki sen bu hayatın yaddaşını, hatıralarını itirdiğin əziz adamları saxlayasan, başka bir şekilde onlarla görüşesen ve başka bir şekilde bu hatıraları yaşadasın.
Ha, görüşe inanırsınız da herhalde, arzulanan görüşe.
Tabii, tabii, inanırım.
Anladım, yaşlaşmak adama ne verir, ne alır?
Yaşlaşmak adamlara yəqin ki biraz müdrikliyi artırır. Hamının yok, öyle adamlar var ki yaşlaşdıqca başları daha da xarab olur. Yerləri de var ama esas təbii olarak insan yaşlaşdıqca gerek daha müdrik olsun, hayata daha təmkinli baksın, o keçici ehtirasların əsiri olmasın. Bu yaşlaşmanın müsbət cəhətləridir. Mənfi cəhətləri isə odur ki yaşlaşdıqca daha az vaxtın qalır. Cavanlıqda vaxt daha çoxdur, cavanlıqda ümidlər daha çoxdur, cavanlıqda görmək istədiyin işlərin sayı daha çoxdur. Vaxt qısaldıqca bunlar, bu arzular da qısalır.
Anam mənim, bu fikir verirsinizsə, indi müasir dövrdə tanınmış adamlar, dünyanın, hətta dövlət rəhbərləri və s. adamlar kosmosa uçmağa ya hazırlaşırlar, ya uçurlar, ya istəyirlər, arzulayırlar. Siz necə istəməzdiniz uçmaq? Hər halda yerə kənardan baxmaqdır.
Yox, istəməzdim. Mən bir real arzular. O həvəskar kimi uçanlar milyarderlərdir. Hər uçuşlarına mən nə qədər milyard. Mənim 1 milyard yox, heç olmasa 100 min manat pulum olsaydı kitablarımı çap eləyərdim. O milyonerlerin bir şeyi de bir şıltaklığıdır ki yani, pulumu burada karşılayayım.
Zemfira Hanım necədir?
Yaxşıdır, sağ olun.
Bir məktəbdə oxumusunuz səhv eləmirəmsə, birinci sinif.
Bəli, bir sinif olmuşum.
Yəqin ona şeir də yazmışsınız, ilk dəfə yazdığınız şeir yazmışsınız.
Yox, ilk dəfə mən çünki o vaxt şeir yazmadım, amma evlənəndən toyumuzun 40 illiyində ona bir şeir yazmışam və kitabımda, şeir kitabımda çap eləmişim ona.
Anladım mənim. Bu titullarınız var. Hansı titullarınız var? Rəsmi, qeyri-rəsmi, yəni mükafatlarınızdan gedirsiniz.
Valla o elə bir mənasız mövzudur ki, çox arada danışmaq istəmirəm mən. Mən məsələn bu adların əleyhinəyəm, mən fəxr adları gülünc bir şey hesab edirəm. Özellikle bunu mən dəfələrlə demişdim, rəhmətli bizim prezidentin yanında da demişdim bunu. Sonra elə oldu ki, mənim özümə də xalq yazıları verdilər. Ondan sonra da deyə bilmirəm, çünki deyərlər ki, özü alıb başqalarını istəmir. Mənə elə gəlir ki, bax, bu xalq yazısı, xalq şairi, nə bilim mən, əməkdaş, artist falan, bunlar hamısı lazımsız adlardır. Əksinə insanlar arasında, sənətkar arasında qeyri-sağlam rəqabət oyadır, onları qıcıqlandırır, əsəb gərginliyinə səbəb olur. Ona görə mən, əgər fikir vermişsiniz, mən heç bir yerdə imzamın altında xalq yazısı yazmıram. Hətta bəzən mənə deyirlər ki, indi bir qəribə bir şey olub, görürsəm, birinci mən yazmışam ki, tək anar familiyasız. İndi görürsəm, biri idmandan yazır, anar tək filan, biri nəm rəqsdən yazır. Mənə də bu şey çox toxunur, çünki niyə belə bilsinlər ki, mən o vaxt mənə deyirlər ki, yaxşı ki, sən altında yaz ki, xalq yazısı ki, fərqli olsun. Yenə ona baxmayaraq, mən yenə yazmıram, onu yazmıram.
Anam mənim, yazısı ilə fəhlənin deyək ki, ölümünün fərqi nədir, maraqlıdır.
İkisi de insandır, ikisinin de ölümü itkidir. Her bir insanın fəhlə olsun, yazıcı olsun, balıqçı olsun, idmançı olsun, her bir insanın ölümü təbii ki itkidir. Ama yazıcının burada da fərq bilirsiniz nədir? Eğer fəhlə de oradan da bu işin peşəkarıdırsa, o da yəqin ki bir ev tikib, bir bənnalıq eləyib, ya bir zavod tikib, ya bir zavodda işləyib və ondan sonra bu əməyə qalır. Yazıcıdan da sonra onun əsərləri qalır, onun əməyi qalır. Hər bir insan bir faydalı iş görübsə, ölümündən sonra qalır.
Ən faydalı işiniz bax, nəyə hesab edirsiniz? Yəni siz həm millət vəkili olmuşsunuz, Yazıçılar Birliyinin rəhbəri və s.
Ən deyə bilmərəm, amma indi mən bacardığımca Yazıçılar Birliyinin rəhbəri kimi də, yazıcı kimi də, ictimai xadim kimi də, mən 3 parlamentin deputatı olmuşam, Azərbaycan Respublikası, Sovet Respublikasının Ali Sovetinin, sonra SSR Ali Sovetinin və Milli Məclisin. Üçündə də bacardığım işləri görmüşəm. Məsələn, Milli Məclisdə komissiyədə olduğumuz zaman...
Mədəniyyət komissiyası.
O mədəniyyət komissiyası. 11 qanun qəbul olunur. Mədəniyyət üzrə. Moskvada deputat olduğum zaman dəfələrlə bu Qarabağ məsələsi haqqında çıxış eləmişəm, məktublar yazmışam. müraciətlər, Qarbaçovla görüşmüşəm. Yazıçılar birliyindir artıq mən 20 ildir rəhbər eləm yazıçılar tuana. Burada da çox işlər görülür. Rayonlarda bölmələrimiz yaranıb, yeni bölmələr. Mən bura gələndə 4 bölmə vardı, indi 11 bölməsi var. O zaman yalnız bir qəzeti və 3 jurnalı çıxırdı. İndi 8 almanax və jurnal çıxır, ədəbiyyat qəzeti, Mədəniyyət Naziri ilə şərik idi, indi tək yazışlar itfağındır, Qobustan Mədəniyyət Naziri idi, indi tək yazışlar itfağındır, tərcümə mərkəzi yaratdığı, böyük əziyyətlə yaratdığı mərkəzi, onun təşəbbüskarı mən oldum, sonra onun büdcətə salınmasında, bax, mən deputat idim, o da mən oldum, əvvəl ora Aydın Məmmədov rəhmətliyidir, təyinlədik, sonra Afaq Məsudun baş redaktor təyinlədik, sonra Aydın Məmmədov rəhmətə gedəndən sonra Afaqı müdürün rəhbəri təyinlədik və tərcümə mərkəzində müəyyən işlər görür. Yəni bu işlər indi ayrı-ayrı şeyləri demirəm ki, nə qədər biz cavanlara kömək eləyirik, yazışı ətfağın mükafatları var, yazışı ətfağına fəxri üzvlər qəbul eləmişik. Moskvada bölməsini yaratmışıq, Borçalıda bölməsini yaratmışıq, yəni Respublikanın kənarda da fəaliyyətimiz var.
Anar mənim, SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşsunuz, biz şey maraqlıdır, yəni indiki nəsil onu o qədər də bilmir, bu gənc nəsildən gedir söhbət. Bax, deyək ki, həm siz deputat idiniz, həm də yaxşı pambıq yığan bir adam. Nə dərəcədə bu, məsələn, uyğun gəlirdi?
O Sovet sisteminin bir, necə deyim sizə, bir səfeh bir prinsipi vardı ki, dəxli oldu olmadı, parlamentdə gərək fəhlələr də olsun, pambuqçular da olsun, nə bilim, ziyalılar da olsun filan. Halbuki parlament peşəkarlar, bütün dünyada da parlamentdə əsasən hüquqşünaslar olur, iqtisadçılar olur, siyasətçilər olur, bəzən jurnalistlər olur filan. Bizim də o vaxtki Sovet parlamenti, bizim axırıncı bizlikdə o deputatlar. Əlbəttə Azərbaycandan çox layiqli insanlardır. Xalxosçular filan, amma onların parlamenti heç bir, çoxsa rus dilini bilmirlərdi. Ona görə bütün ağırlıq yenə orada o parlamentdə olan ziyalıların üstünə düşürdü. Ən çox da mərhum Tofiq İsmailovun, Vəli Məmmədovun, mən də biraz herhalde orada iştirak edirdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardı.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu parlamentdən danışdıq. Müstəqil Azərbaycanın parlamenti necə idi? Hər halda o sizin iştirakçı millət vəkili olduğunuz çağırışları nəzərdə tuturam.
Müstəqil Azərbaycan parlamenti belə idi ki, ilk dəfə biz Azərbaycanda artıq nə Moskvadan asılıydıq, nə başqa bir dövlətdən asılıydıq, öz qanunlarımızı özümüz tərtib eləyirdik, öz siyasətimizi özümüz qururduq və birinci növbədə parlament daha qanunverici orqandı və təzə bir dövlətin qanunları olmalıydı. O qanunları da biz yaradırdıq. İndi mən dediyim ki, mədəniyyət sahəsində 11 qanun, amma başqa sahələrdə də, həyatın hər sahələrinə aid də bəlkə 100-dən artıq qanun qəbul.
Yəni deputatlar deyirəm, orada da pambıqçılar var idi mi, fəhlələr var idi mi, məcazi mənə?
Yox, orada da indi təbii ki, təsadüf adamlar da vardı, amma deyim sizə ki, o prinsipdən ki, bu kolxozçu da ona görə olmalıdır, elə prinsipdən yox idi.
Anam, niyə bəs bu çağırış parlamentdə olmadınız?
Mən bu barədə Müsavat qəzetində geniş müsahibə vermişəm, orada bunların hamısını izah eləmişəm, ona görə ehtiyac duymuram təzim məsələyə.
O Müsavat qəzetiydi bu azadlıqlar.
Yox, elə çıxar ki, mən bu məsələ ilə ciddi deyir, narahatçılıq keçirdirəm, ya dönə-dönə bu barədə danışıram. Əslində, mən bundan heç bir narahatçılıq keçirmirəm, bu artıq mənim həyatımın ötüb getmiş bir mərhələsidir və təzdən mən məsələyə qayıtsam deyərlər ki, görsən yenə də bunu demək bu məşğul olur. Məni məşğul eləmir bu.
Aydındır. İstirahəti necə indiki vaxt?
Mən istirahət eləyə bilmirəm. Mən sizə açığım deyim ki, mən istirahət nə deyən şey olduğunu bilmirəm. Nə şənbə bazar günləri istirahət edirəm, çünki o yeganə o günlər mən az çox yazı pozu ilə məşğul ola bilirəm. Nə də yay ayları, tətil aylarını eləyə bilmirəm, çünki onda da yazı pozu ilə məşğul olan. Qalan vaxtı bütün vaxtımı yazıçılar birliyə alır. Gündəlik, nə bilim, ora çağırırlar, bura çağırırlar. Bu, bilirsiniz, elə adamlar var ki, televiziyada çıxış eləməyə can atırlar. Mənim isə arzum olur ki, məni az çağırsınlar. Mən çağırılanda da, məsələn, bir 9-undan imtina edirəm, onundan indi deyirlər, məsələn, bir, mənim üçün bir yaxın adam, ya hürmət elədiyim bir sənətkar haqqında danışmaq lazımdır, ondan imtina edə bilmirəm. Amma bu da mənim çox vaxtımı alır. Cürbəcə ictimai tədbirlər, o tədbirlərin də bəzilərinə getmirəm, amma hamısına getmək mümkün deyil. Və gedəndə bu da vaxtım çox alır. Ona görə yaradıcılığa vaxt ayırmaq imkanlarım çox məhdud olur.
Anam, ənənəvi yuxunuz var? Hansısa yuxunu hərdən görəsiniz?
Yox, müxtəlif yuxular olur. Ənənəvi yuxu yoxdur.
Yadınızda qalan olur hansısa ki, məsələn, sizin üçün maraqlıdır.
Bəziləri olur da, mən onu yazmışam bir yerdə ki, bəzi əsərlərimi hətta mən müəyyən süjetlərini yuxuda görmüşəm. Tutalım, bax, o Otereta, o mənim povestim var, onun finalını mən bir dəfə yuxuda görmüşdüm. Sonra əlaqə povestim var, onun sürjetini demək olar ki, yuxuda görmüşdüm. Sonra təbii ki, onun üzərində ayırırsan, işləyirsən, dəyişdirirsən, amma əsas mayası deyir, yuxudan gəlir. Elə şeylər də olur bəzən.
Nədən narahatsınız? Bax, narahatçılıq keçirdiyiniz nəsə var?
Narahatçılığım mənim ümumi narahatçılığımızla, hamımızın ümumi narahatçılığımızla bağlıdır ki, bu Qarabağ məsələsi haçan və necə həll olunacaq, bu qaçqınlar haçan doğma yurtlarına qayıdacaqlar, Şuşuya haçan biz qonaq kimi Kaçaryanın, yəni Qukasiyan icazəsi ilə yox, amma öz sərbəst Azərbaycan vətəndaşı kimi gedə biləcəyik. Bu şeylər təbii ki, mənə də narahat eləyir. Narahat eləyən şeylər çoxdur, mən niyə gizlədim sizə? Məsələn, çox böyük bizdə bir bayaqlaşma gedir, sənətdə də gedir, təbliğatda da gedir, televiziyalarda da gedir, aşınma gedir, əxlaq dəyişikliyi gedir ki, bizim əxlaqımıza, milli əxlaqımıza. Mən bilirsiniz, riyakar deyiləm, rusların beynəlxalq sözləri, farisey, ya xanja. Xanja deyiləm, sərbəstliyin də tərəfdarıyam, azadlığın da tərəfdarıyam. Amma elə mənəvi dəyərlər var ki, onları tapdalama olmaz. Elə bizim böyük müqəddəs adlarımız, klassiklərimiz həm siyasətdə, həm ədəbiyyatda, həm sənətdə var ki, onları müzakirəyə qoymaq olmaz. Bəzən deyirlər ki, fərqli fikir olmalıdır. Bu fərqli fikir deyil. Bu, mən sizə deyim, o klassiklərimizə qarşı yönələn fikirlər, bunlar ermənilərin fikirləridir. Onların çünki fikirləridir ki, Azərbaycanda ədəbiyyat olmayıb, sənət olmayıb, Azərbaycan xalqı elə bir tayfadır filan zat. Biz də bizim böyük klassiklərimizi müzakirə eləyəndə, onlar haqqında nalayıq sözlər deyəndə, bizim bütün keçmişimizi inkar eləyəndə elə o fərqli yox erməni fikrini Azərbaycanda təbliğ eləmiş olur. Bu məni narahat edir.
Əhali uşaqlara, cavanlara, gənclərə deyək ki, bir də yaşlılara bölünür də, böyüklərə, kiçiklərə ümumiyyətlə. Hansının vəziyyəti daha indi yaxşıdır sizcə?
Uşaqlar uşaqlarda, uşaqlar hələ yetişməlidir. Uşaqların uşaq problemi var, böyüklərin böyük problemi var. Bunlar ayrı-ayrı zümrələrdir. Uşaqların qayğısına böyüklər qalmalıdır, amma böyüklərin qayğısına kim qalmalıdır? Təbii ki, qanuna uyğunluq bu olar ki, sən məsələn uşağı böyüdürsən, cavan olur, yetişir, ondan sonra o sənin qocalığında da o sənin qayğına gəlir. Bu təbii bir prosesdir. Amma indi hansının vəziyyəti daha şeydir? Uşaqlığın öz sevincləri var, uşaqlığın öz qayğısız dövrü var, böyüklərin məsuliyyəti daha çoxdur. Bunlar tamam başqa-başqa anlayışlardır.
Anladım, kimlərə yazığınız gəlir? Maraqlıdır.
Yazığım gəlir o adamlara ki, iddiası istedadından çoxdur. İddiada adamlar var ki, özləri haqqında çox yüksək fikirdədirlər, çox yüksək iddiadadırlar, çox böyük şöhrət arzusundadırlar, çox böyük tanınmaq hərisidirlər. Amma bacarıqları, imkanları buna yol vermir, ona görə öz işlərini yiyə-yiyə qalırlar. Başqalarına paxıllıq eləyən hər bir uğura qısqanç münasibət bəsləyirlər. Özləri daxilən özlərini şüdürlər. Onlar yazıq adamlardır, zavallı adamlardır.
Nə sevindirir sizi? Son sualımdır, vaxtımız yekunlaşır.
Nə sevindirir, valla, nə bilim, yaxşı adamlar rast gələndə, maraqlı insanla təmasda olanda, yaxşı bir əsər oxuyanda, yaxşı bir tamaşaya baxanda, xoş bir xəbər alanda, Azərbaycanın bir uğurunu görəndə, dünyada xoş bir hadisə haqqında məlumat alanda sevinirəm.
Çox təşəkkür edirəm bizlə söhbət elədiyiniz üçün.
Buyurun, buyurun.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxt başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Yazıçısı Yazıçılar Birliyinin sədri Anar idi. Onu mən təqdim edirdim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Adamların orada o vaxt yığışmağı 18-di bundan əvvəl yığışmağı. Bugün Azərbaycana nə veribdi?
Nə verdi? Müharibə, dava. Nə verəcək? Qırıldı millət, qırıldı hamısı. Mən pis xatırlayıram o günləri. Millət çox əziyyət çəkdi onun üstündə. Şəxsən mənim nənəm rəhmətə getdi. Mən şəxsən bu azadlığı bəyənmirəm. Nə var idi, hazır Rusun dövründə var idi. O vaxt da insanlar əziyyət çəkirdi, amma indiki kimi əziyyət çəkmir.
Azadlıq meydanında insanların o vaxtki dövrə uyğun olaraq çıxışları təbii idi. Çünki millət artıq ayrılma dərəcəsindədir, gedişini tapmışdı, həm də azadlığı dadmışdı. O dövr bəlkə də tarixində ilk dəfə Azərbaycan xalqının özünü dərk etməsi, özünü anlaması, özünə gəlməsi tarixi.
O dövrün iştirakçısı olmuşsunuz. Həmin mitinglər nə verdi bugünkü Azərbaycana? Sizə nə qazandırdı?
Bizim özümüz üçün müəyyən bir müddətə nəfəs alma, evlatlarımız üçün sizə gələcəyin böyük xoşbaxtlığını. Hələ ki, inanırıq. Bugünkün özündə də inanırıq ki, biz bunu görəcəyik. O dövrün insanları pak idilər, saf idilər, səmimi idilər, təbii idilər. Və onlar inana bilməzlər ki, onlar aldana bilərlər.
İndiki halda deyirsiniz, azadlıq gördük, görmədik. Nəticəsi oldu ki, bir qrup adam azadlıq gördü. Amma
kimlər? Azadlıq kimin üçün? Bizim üçün azadlıq var. Azadlıq idi o vaxt. Sovet dövründə azadlıq, bəli, azadlıq idi. İndi azadlıq deyil, bu azadlıq deyil ki.
Tankla saxlamışdılar. Oradan nə tər qaçdıq uşaqların da cavan edik də, yəni ki, bizə var idi. Dəmir yoluna getdik, dəmir yolu ilə bizim Montinə poiz saxlayıb bizə aparıb ki, nəyə görə ki, soruşsun ki, orada nə tər də əhvalat, nə yerdədir. Yəni, mənim bugünkü ağlımla mən o azadlığı istəməzdim, ora getməzdim.
Heç yarım köpüyü də lazımdır.
Hə? Yəni ki, mən azadlıq görmədim. Bu yaşayışda nə də azadlıq?
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o baxışın üstə o qarışqa kimi baxırlar. Fəhli, o keçəndə yol gedirsənə qarşı qalır ayağının altında. O cür baxırlar indi fəhliyə. Necə ola bilər azadlıq? Necə azadlıq demək olar ona?
Baxdınız, o hadisənin iştirakçısı kimi indiki insanlardakı o coşkunu görürsünüz. Nə fərq var o dövrün insanları ilə bu dövrün insanları arasında?
Ola bilməz. O vaxtı ayrı cürə, cəmaat ayrı fikirlə getmişdi. Yəni, doğrudan da nəsə bir, elə bir ki, içərdən bizdə bir duyğu var idi ki, nəsə dəyişiləcək, nəsə olacaq, var idi. İndi isə cəmaat elə yorulub ki, sabah cəmaatı təzən ora çıxartmaq mümkün deyil.
Ona görə ki,
cəmaat elə eləyiblər, yaşayır yox, cəmaatı eləyiblər.
Heç kəs bir-birindən fərqli deyildi, həqiqi deyim sizə. Nəsə dərd mi, nəsə adamı birləşdirir, bilmirəm.
Olur, mən elə özüm də burada işləmişəm, polisdə işləmişəm. Elə polisdə işləyən vaxtlar biz elə gəlib burada dejurt eləyirdik. Anşəni qoruyurduq burada. Belə də indi. Prostu qoymurduq da bu meydana yığılsınlar. Aralayırdı, maşınlarımız vardı, gəlib suluyurduq, çiliyirdik, qoğurduq bunları ki, meydana yığılmayın da.
Orada çox belə hadisələr baş verdi. Rus döküldü, burada nələr qalmadı, burada da bu adam qalmadı ki, daha onu döyüb qırmasınlar.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Parlament 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Müzakirələrin bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Gələn ilin dövlət büdcəsində daha çox hansı sahəyə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur? Büdcənin artırılması ilə əhalinin imkanları da artacaqmı? Və ən nəhayət büdcə xərcləri sənədlərdə şəffaf göstərilibmi? Qonağımız parlamentdən bir gün əvvəl büdcə layihəsini müzakirə edən Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən apardım, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə bugündən başlayır, amma siz bir gün əvvəl artıq müzakirəni yekunlaşdırdınız. Gələn ilin büdcəsi bu ilkindən nə ilə fərqlənir? Təkcə vəsaitlərin artılmasına görə mi fərqlənir, yoxsa başqa fərqlər də var?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, biz müzakirələrimizi yekunlaşdırmadıq. Sadəcə olaraq biz Milli Məclisin müzakirələrindən bir gün əvvəl yeni büdcə layihəsindən bağlı öz rəyimizi təqdim elədik. Ancaq bizim müzakirələrimiz davam eləyəcək. İndiki mərhələdə bizim hədəfimiz odur ki, həm millət vəkillərindən, həm bu ekspertlərlə müzakirə aparıb bu layihədə hansısa dəyişikliklərə nail olaq.
Yəni sizsiz ki, büdcə layihəsində dəyişikliklər olsun. Bəli. Köklü dəyişikliklərdir, yoxsa sadəcə
qısa? Əslində bilirsiniz, yeni büdcə layihəsində köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Ancaq biz real vəziyyəti də anlayırıq ki, bu büdcə layihələrinə köklü dəyişiklik imkanları məhdud.
Ehtiyac çoxdurmu yəni bax nə istəyirsiniz?
Bilirsiniz, birincisi büdcənin özünün belə deyək də konseptual baxış. Bax, burada çoxlu problemlər var. Dövlət büdcəsi eyni zamanda bizim Azərbaycan iqtisadiyyatının o real potensialını əks etdirmir. Həm gəlirlər baxımından, həm xərclərin ehtiyacları baxımından. Gələn ilin dövlət büdcəsi gəlirlər üzrə 7.4 milyard manat, xərclər üzrə 8.5 milyard manat proqnozlaşdırılır. Nominal olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri 28%, xərcləri isə 34.7% artacaqdır. Ancaq biz bax həm bu il, həm ötən il, həm də gələn il gözlənilən inflyasiyanı da nəzərə almalıyıq. Bu artımları qeyd eləyəndə bu inflyasiyanı da nəzərə alıb.
Zəhra bəy, elə inflyasiyadan danışdınız. Yəni bax bu gələn ilki büdcə bu ilkindən xeyir fərqlənəcək. Nə qədər inflyasiyanın payına düşəcək? Yəni belə deyək, bu artımın nə qədər inflyasiya yeyə biləcək? Nə sizin bu göstəriciləriniz, təhlilləriniz nə göstərir?
Bax belə bir hesablama aparaq. Gələn il Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda 17% inflyasiya olacaq. Düzdür, hökumət bu makroiqtisadi göstəricilərin proqnozunda proqnozlaşdırır ki, 12% inflyasiya gözlənilir. Ancaq Azərbaycanda istər hökumət ekspertləri olsun, istər bu müstəqil ekspertlər olsun, onlar artıq bir neçə ildir ki, ilin əvvəlində, əvvəlki ilin sonunda növbəti ilə irəli sürülmüş proqnozların, inflyasiyayla bağlı proqnozların reallığa, həqiqətə uyğun olmadığını təsdiq edirlər. Bu son illər bu sahədəki rəqəm heç vaxt təsdiqlənməyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələn ilə Azərbaycan üçün elan etdiyi proqnoz, həmin proqnoz oktyabr ayında açıqlanıb, bu ilin oktyabr ayında və yenilənib, həmin proqnoz 17%-dir. Əgər onu nəzərə alsaq, real olaraq gələn il büdcə gəlirləri cəmi 9.3% artacaq, büdcə xərcləri isə 15.2% artacaq. Yəni, belə deyək də, indi o faizlərlə hesablamaq olar ki, bunun nə qədərini inflyasiya yiyəcək haradasa. Bir tərəfdə 27% idi, o biri tərəfdə isə 34% idi. Təxminən 20% ətrafında
inflyasiya yiyəcək.
Bəli. Eyni zamanda mən onu qeyd edeyim ki, bu həm də nə deməkdir? Bu deməkdir ki, gəlirlərin də artmasının bir səbəbi inflyasiyadır.
Maraqlıdır. Yəni, büdcənin artımı, əhali imkanlarının artımı anlamına gəlirmi? Bax, belə olan halda.
Büdcənin artımı...
Yəni, deyirsiniz, büdcə artır, inflyasiya da artır və belə olan halda, yəni demək olarmı ki, büdcə artırsa, əhalinin də gəlirləri, imkanları artacaq?
Yəni, real artım qədər, bəli, artır. Ancaq, ümumiyyətlə, siz onu, ola bilsin, soruşmaq istəyirsiniz. Büdcə xərclərinin artımı ilə əhalinin imkanlarının artması da bir-birinə uyğun gəlirmi? Burada da müəyyən fərqlər var. Bu fərqlər nədən ibarətdir? Gərək biz nəzər salaq ki, artan xərclər daha çox hansı sahəyə yönəldilir və yaxud da yönəldiləcək? Gələn il büdcə xərclərinin artımı...
Ən çox, hə, maraqlıdır. Daha çox hansı sahəyə?
Daha çox deməli, artım yönələcək dövlət investisiya xərclərinə. Yəni, büdcə xərclərinin ümumi payında ilk dəfə olaraq dövlət investisiya xərcləri cəmi sosial xərcləri üstələyəcəkdir. Deməli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri gələn ilinki büdcənin 33.6%-ni təşkil edəcək.
Bu ən çox ayrılmadı da?
Bu ən çox ayrılmadı, ən belə deyək də, ən böyük pay təxminən büdcənin 1/3.
İkinci yerdə hansı durur, hansı sahə durur?
İkinci yerdə hərbi xərclərdir 12%-lə. Üçüncü yeri isə bir vaxtlar dövlət büdcəsinin xərclərində ən böyük paya malik olan 20% paya malik olan təhsil xərcləridir. Onun da payı 11.4%-dir. Əgər bax belə bir mənzərəni nəzərə alsaq, onda görürük ki, yox. Məsələn, tutaq ki, vətəndaşların daha çox faydalandığı bu sosial xərclər ki var, onlar az artıb, nəinki sənaye, investisiya və faydalı Qazıntılar stansiyası. Hansı ki bax bu xərclər də bir mənalı olaraq qeyri-şəffaf xərclər sayıla bilər. Çünki dövlət büdcəsinin toplusunda Milli Məclisə bu təqdim olunub bu toplu. Bu topluda həmin xərclərin strukturu tam açıqlanmayıb. Bu ötən illərdə açıqlanmırdı. Onu qeyd edeyim ki, bunun açıqlanmasında indi müəyyən fərqlər var. Heç olmasa onun
müsbətə doğru mu?
Bəli, sahələr üzrə strukturu təqdim olunur. Deməli, layihələrin siyahısı büdcə toplusuna daxil edilib. Ancaq həmin layihələrin qiyməti burada öz əksini tapmayıb. Biz əgər real artımlara gəldikdə, tutaq ki, büdcə gəlirlərinin, xərclərin, ümumi biz xərclərin real artımının 15% olacağını qeyd elədik. Məsələn, bu artım müdafiədə daha az olacaq. Təxminən 5% ətrafında olacaq, deyilmi?
Bəs ən çox artım hansı sahədə görürsünüz?
Ən çox artım...
Yenə, sənayedə.
Bəli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərclərində
olacaq. Yəni, demək olar mı, yenə də Azərbaycan büdcəsi gələn ildə neftdən asılı büdcədir?
Təbii, əgər gəlirlərdən biz danışsaq, biz görərik ki, büdcənin təxminən 52% neft sektorundan birbaşa gəlirlərdən təşkil olunur. Əgər resurslardan daxil olmalar, ümumi gəlirlərin, büdcə gəlirlərinin 25%-dən artıq təşkil edirsə, bu resurslardan asılı büdcə hesab olunur. Azərbaycanda isə bax, bu göstəricini biz azı 2 dəfədən çox üstələyirik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Vergilərin ödənilməsində hansı problemlər var? Hansı rəqəm proqnozlaşdırılır ki, nə qədər vergi ödəniləcək?
Gələn il 5 milyard manat vergi toplanması nəzərdə tutulur. Onun 2,3 milyard manatı qeyri-neft sektorunun payına düşəcək.
Zöhrəbə, ödənilirmi?
Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Deməli, əgər siz, belə deyək də, büdcə planından gedirsə söhbət, bunlar təbii ki, ödəniləcək. Ancaq bax, bu büdcə planları real vergi bazasını əks elətdirirmi? Təbii ki, əks elətdirmir. Tutaq ki, iri vergi ödəyicilərindən vergilər hesablanmış vergilər üzrə deyil, belə deyək də, hökumətin müəyyən dairələrindən razılaşdırılmış o sövdələşmələr əsasında müəyyənləşmiş, belə deyək, vergi planları əsasında yerinə yetirilir. Yəni, sadəcə olaraq qərar qəbul olunur ki, dövlət neft şirkəti bu il bu qədər ödəsin, Xəzər dəniz gəmisiliyi bu qədər ödəsin.
Onlar sənətdə göstərilirmi? O nə qədər ödəyəcəklər və yaxud da ödəyirlər?
Əlbəttə. Sonradan biz axı bu vergilər üzrə hesablanmış və deməli ödənilmiş vergilərin hesabatlarını, bu rəqəmləri biz əldə edirik. Axı bu hesabatları Vergilər Nazirliyi istər-istəməz hesablayır. Bilirsiniz, burada söhbət nədən gedir? O maya dəyəri, korrupsiya və s. baş verəndən sonra o faktiki yerdə qalan vergilər var. Bax, onlardan gedir söhbət. Onun da bir hissəsi ödənmir.
Elə ödənməmişdə qalır.
Bəli, ödənməmişdə qalır.
Onun yerində necə
doldurulur? Növbəti ilə keçirilir və o müvafiq, deməli, normativ aktlar var ki, o başlayır azaldılmağa. Yəni, bunun bir, belə deyək, hər tərəfli bu vergi ödəməmə mexanizmlər də işlənib hazırlanıb Azərbaycanda. Ki, bu ödənmir və növbəti ilə keçirilir, borç hesab olunur və ildən ilə azaldılır.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Və nəhayət, səhvləmirəmsə, həm də silinmə məsələsi də var.
Silinmə məsələləri də olur, bəli. Büdcə daxil olmaları gələn ilə artacaq və burada əsas rolu əlavə dəyər vergisi təşkil edəcək. Əlavə dəyər vergisi hesabına artacaq o büdcə daxil olmaları ümumi artımın 1/3-ünü təşkil edir təxminən. Burada deməli bir sıra faktorlar var ki, bax bunun hesabına hökumət əlavə dəyər vergisini artırmağı nəzərdə tutulur. Birincisi bu ƏDV-nin ödənməsi ilə bağlı bu rejimi sərtləşdirmək istəyir hökumət. Yəni, xüsusi ƏDV hesabları açılacaq və ƏDV-lər həmin hesablara ödəniləcək. Yəni, bax, bu sahədə ƏDV-dən yayınma filan, bu intizamı gücləndirməyi nəzərdə tutur hökumət. Eyni zamanda bir sıra sektorlar əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq. O cümlədən tikinti sektoru, ən böyük, yəni bu hazırda böyük çəkiyə malik olan tikinti sektorda ədəb əcabımı. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə, həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin, yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq.
Təxminən elə əlavə dəyər vergisi qədər.
Bəli, təxminən əlavə dəyər
18%.
Vergisi. Bəli. Başqa bir artım Dövlət Neft Fondu. Dövlət Neft Fondundan gələn il daxil olmalar təxminən 2 dəfə artırılacaq.
İndi Dövlət Neft Fondundan büdcəyə 585 milyon
manat daxil olur. Ödənilib bu il ödəniləcək. 2006-cı və 2007-ci illərdə bu rəqəm stabil olaraq siz dediyiniz qədər qalır. Gələn il bu rəqəm 1.1 milyard manat təşkil edəcək. Yəni, büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edəcək. Mənfəət vergisi, hansı ki bizim büdcə gəlirlərimizdə 30.6% paya malikdir. O, deməli, vergi üzrə artım azalacaq. O cəmi 3.6 deməli faiz təşkil edəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin gəlir istiqamətinə daxil olan, A5-ə daxil olan şirkətlərin mənfəət vergisinin ödənməsi bu sahədə, yəni onların öhdəliklərində bir müstəsna bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməyəcək. Qismən gözlənilir ki, bizim yerli şirkətlərin mənfəətləri artacaq və onların ödədikləri mənfəət vergisinin payı artacaq.
İzzor abay, demək olarmı ki, gələn il hansı sahələrdə daha çox bağlaşma olacaq? Misal üçün, evlərdə məlumdur, dediniz ki, bu əlavə dəyər vergisinin tətbiqi sadələşdirilmiş vergi ilə paralel.
Bizə görə inflyasiyadan danışırıqsa, burada deməli biz nəzərə almalıyıq ki, ümumən toplu bu istehlak qiymətləri təxminən 17% artacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bax bu ƏDV-nin tətbiqi ilə bağlı ki, məsələ var tikinti sektoruna. Çox güman ki, bu IMF-in inflyasiya proqnozunda öz əksini tapmayıb. Nəyə görə? Ona görə ki, bax bu dəyişiklər ideyası avqust-sentyabr aylarında, yəni əhəmiyyət daşımağa başlayıb, aktuallaşıb. Ancaq IMF-in inflyasiya proqnozları daha tez hazırlanır. Hə, bu, yəni bu baxımdan biz yəni 17%-dən də yuxarı inflyasiya ilə üzləşə bilərik.
Zora bəy, digər ölkələrin büdcəsi ilə Azərbaycan dövlət büdcəsinin fərqi nədədir? Orada da belədimi ki, ayrılmalar, misal üçün, ən çox tikinti, sənaye sektorunadır, daha sonra hərbi büdcə, daha sonra hansısa təhsil filan. Yəni, belə müqayisə, misal üçün, Rusiya ilə, Gürcistanla müqayisəli.
Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil. Heç bir ölkə nə Rusiyada, nə Qazaxstanda. Rusiyada xüsusi bir investisiya fondu yaradılıb. İnvestisiya fondu yaradılıb, ora tutaq ki, hansısa vəsaitlər daxil olunur və o investisiya prosesinin reallaşması, orada bütün o layihələrin qiymətləndirilməsi, seçilməsi və s. çox belə yüksək səviyyədə onun həm qanunvericilik bazası var, həm də ki, normativ bazası var və bu cür reallaşır. Və maraqlısı budur ki, bax bu investisiyaların, dövlət investisiyaların bu artan tempinin fonunda dövlət investisiyalarının qanunvericilik bazası yoxdur. Yəni, hökumət bu qanunvericilik bazasının yaradılmasında maraqlı deyil.
Niyə maraqlı deyil?
Görünür ki, burada yəni o ayrı-ayrı məmurların maraqlarına toxunulur. Görünür ki, bu dövlət investisiyaları korrupsiyanın yeminə çevrilir. Yəni, korrupsiya onu yiyir deyən həmin korrupsiya onun qanunvericilik bazasının, onun normativ bazasının nizamlanmasının həm də qarşısını alır. Yəni, bu günləri əgər biz büdcə sistemi haqqında qanunu təhlil eləsək, bugün biz başqa büdcənin hazırlanması, Milli Məclisə təqdim edilməsi və təsdiqi qaydalarını təhlil eləsək, görərik ki, orada bax həmin o dövlət investisiya xərclərindən bağlı 1-2-3 dənə cümlə nəzərdə tutulur.
Yəni, ümumi sözlərdən ibarətdir, belə demək olar.
Orada nə nəzərdə tutulub ki, dövlət investisiya proqramı hazırlanmalıdır, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hazırlamalıdır dövlət investisiya proqramını. Həmin proqramın əsas istiqamətləri büdcə zərfinə daxil edilməlidir, nəzərdə tutulan layihələr və ancaq bu layihələr necə seçilməlidir, prioritetlər necə seçilməlidir, ümumiyyətlə bunun fəlsəfəsi nədir dövlət investisiyalarının, tutaq ki, investisiya fəaliyyəti haqqında qanunda ümumi bir təqdimat var ki, investisiya ya maddi mənfəət gətirməlidir, ya da sosial mənfəət gətirməlidir. Məsələn, bu günləri Bax, həmin tərifdən yanaşsaq, dövlət investisiyalarına bir qiymət də verə bilər ki, bu günləri Nəqliyyat Nazirliyinin binasının üzlüyünün sökülüb yenilənməsinin hansı sosial faydası var? Yəni, bunun bir sosial faydası, təbii ki, bunun maddi faydası yoxdur. Bunun sosial faydası nədən ibarət? Və bu günləri bizim o dövlət investisiyaları deyəndə bunun böyük bir qismini bu cür layihələr həyata təşkil edir. Keçən ilin, cari ilin büdcəsində təxminən 350 milyon manat həmin o deməli inzibati binaların təmirinə xərclənir.
Bu gələn il kisə 2008-ci ilin büdcəsində
2007-ci
ilin. Nə qədər nəzərdə tutulur bəs?
Təmir işləri üçün.
Bəli, 2000 gələn il büdcəsində.
Bunu biz hələ ki
layihədə o yox, aydın şəkildə.
Təbii ki bu layihədə yoxdur. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin növbəti ilin əvvəlində sərəncamı olacaq. Yalnız ondan sonra qiymət vermək mümkün olacaq ki, inzibati binaların təmir büdcəsi nə qədər təşkil edir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, bayaq danışdınız, yəni sırf bir nazirliyi ilə bağlı, nazirliyin binasının təmiri ilə bağlı, üzvlüyünün dəyişdirilməsi ilə bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, şəhərdə bu kütləvi hal alım. Belə deyək, büdcə xərclərinin necə sərf olunması, necə xərclənməsi ilə bağlı nəzarət, şəffaflıq var mı ümumiyyətlə? Bilmək olurmuş ki, misal üçün, düzdür, büdcədə göstərilir ki, bu qədər tikintiyə, təmir işlərinə, abadlıq işlərinə bu qədər vəsait ayrılacaq. Yəni, siz dediniz 2007-ci ilin, yəni bu ilin büdcəsində 300 milyon manat göstərilib. Amma onun xərclənməsinə nəzarət necə?
Bilirsiniz,
şəffafdır mı?
Bir sıra xərclər var ki, onların reallaşmasında problem yoxdur. Yəni, bunlar o görünən, məsələn, tutaq ki, dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqları. Bunlar təbii ki, müəyyən o istisnaları, müəyyən xırda problemləri nəzərə alması, onlar gedir özünün ünvanına çatır. Tutaq ki, kommunal xidmətlərin xərcləri və s. Bunu bir qədər qiymətləndirmək də çətindir. Ki, orada bir sövdələşmə olurmu o sifarişçi təşkilatla maliyyə orqanlarının arasında ki, məsələn, nə qədər bunu bu pullar son anda gedib Azəriqaza, nə bilim, sonra bu
Azərenerjiyə,
Bakı elektrik şəbəkəsinə və s. bu enerji paylama şəbəkələrinə köçürülür. O cümlədən, nə bilim, Azərsu, Azərsuya və s. Yəni, bax, burada da çox güman ki, müəyyən sövdələşmələr var. Və bu sövdələşmələr ona xidmət edir ki, bu sövdələşmələr artıq həmin o, belə deyək də, həmin o kommunal xidmətləri göstərən şirkətlərlə maliyyə orqanları arasında baş verə bilər. Yəni, burada sifarişçinin marağı yoxdur. Çünki ona gələn pul köçürülür həmin o kommunal xidmət göstərən maliyyə orqanlarına. Ən böyük, təbii ki, problem yenə də gəlib çıxır investisiya xərclərinin üstünə. Təbii ki, bütün o instansiyalarda xərclərin, deməli, o nəqliyyat xərcləridir, əmək haqqına üstəlik kimi xərclərdir, sonra ərzaq və s. alınması, bu cür xərclər var ki, hər bir, deməli, xərc istiqamətinin daxilində bunlara, yəni, bunların nəzarəti maliyyə orqanları həyata keçirə bilər və hesablama palatası həyata keçirə bilər. Mənim şübhəm yoxdur ki, həm Maliyyə Nazirliyində, həm də hesablama palatasında, yəni dəqiq bu məsələlərin diaqnozu mövcuddur. Ki, nə qədər vəsait yayınır, nə qədər hara gedir və s. bunların dəqiq, deməli, qiymət vermək mümkündür onların əlində olan məlumatlara əsasən. İndi onlar bunu nə qədər açıqlayır, açıqlamır. Maliyyə Nazirliyində görürsən, hər il hansısa deməli hökumət qurumlarının adətən orta səviyyədə onların hesabatlarında da qeyd olunur ki, bu qədər vəsait büdcədən yayındırılıb və o geriyə qaytarılıb.
Bəzən də göstərilir ki, vergi orqanları səhv hesablayıblar. Belə məlumatlara da
belə məlumatlar da olur. Ancaq çox maraqlıdır ki, investisiya layihələrinin
yəni
bəzi hallarda, bəzi hallarda investisiya layihələrini 6 manat nizamnamə kapitalı olan Azərbaycanın hansısa bir bölgəsinin, hansısa bir kəndində qeydiyyatda olan fiziki şəxs məsələn, o investisiya layihəsi həyata keçirir. Və onun nizamnamə kapitalı rəsmi olaraq 6 manatdır. Yəni, bu cür belə deyək, sahibkar investisiya layihəsi həyata keçirmək hüququ varmı? Bu ona necə verilir? Təbii ki, burada korrupsiya üzrə olmalıdır.
Yəni, belə demək olar, büdcənin vəsaitləri ən çox investisiya sahəsində korrupsiyaya uğrayır.
Mən elə güman edirəm və eyni zamanda mən sizə onu qeyd eləmək istərdim ki, həm də bax, bu müdafiə, hüquq, mühafizə, bu sektorda da xərclərin strukturu açılmır. Yəni, hər il bu qeyd olunur ki, müdafiə büdcəsi bu qədər artdı, bu qədər hətta bir ara qeyd olundu ki, Ermənistanın büdcəsinə çatıb və s. Ancaq biz müqayisə aparsaq görərik ki, əgər müdafiə sahəsinin vəsaitləri 6 dəfə artırılırsa, bu sahədə çalışan bu insanların da maaşlarına da özünün təsirini göstərməlidir. Onsuz da onların maaşları bu ümumi xərclərdə çox az bir paya malikdir. Bax, nəyə görə bu? Eyni zamanda biz onu deməli qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanın xüsusi qanunvericiliyi var ki, Azərbaycan ordusunun zabitlərinin orta maaşı ölkənin o dövlət strukturlarının orta maaşından aşağı ola bilməz. Yəni orduda maaşlar ondan aşağı ola bilməz. Ondan yuxarı olmalıdır ki, aşağı olmamalıdır. Yəni əgər çox güman ki, bu sahədə də çox ciddi problemlər var və onu da qeyd eləməliyik ki, bu iki xərç maddəsi təxminən büdcənin yarısını təşkil edir.
Minnətdaram mən sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Onunla söhbəti isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.